Jú, ég er staddur hérna á hóteli í landsleysins og á móti mér situr Hákon Rafn Valdimarsson. Það eru tveir dagar í leikinu á móti Ísrael. Bara Hákon, hvernig hefur þetta verið hérna fyrstu dagana í Ungverjalandi og hvernig leggst þessi leikur í þig?
Já, sælir. Þarna, já, við komum í gær. Já, flesti komum í gær sem er á sunnudaginn. Það var bara fínt að hitta strákana og menn búin að vera að taka það svona í gær var bara svona þannig sé recovery og einhver ræfa, ég og nokkrir aðrir og síðan í dag, svona fyrsti alvöru dagurinn þú veist, náum góðri æfingu í morgun og þessi leikur bara leggst mjög vel í mig
Hvað vitum við Ísraelina?
Þeir eru bara mjög fínt lið, þú veist, ég sáður marga einhverja leikmenn í Maccabi Tel Aviv liðinu ég veit hver markmæri þeirra er atna, í Rauðstjörnunni ég sá að hinn var eitthvað Hvað var hann, meittur eða
hvað? Veiktist,
já, við mitt. Síðan náttúrulega þessi framherji. Maður hefur heyrt mikið á honum. En þeir eru bara mjög fínt lið og spila svona fína bolta. Þannig sé, hvernig er haldunum og vilja haldunum. Og já, þú veist, ég er bara mjög spenntur fyrir þeim leik að spila þá.
Hvernig meturðu bara líkunar á Ísland vinni leikinn?
Mér finnst það alveg góðar. Veist hvað, búið að einhverjum veðmála síðum er þetta eitthvað svona eiginlega 50-50, samt svona eitthvað aðeins meira okkur greinlega. En ég er allavega, þú veist, mjög bjart sýnn og finnst þið alveg getað unni leikinn.
Hvernig er bara, þú veist, nú erum á hóteli liðsins, hvernig er þetta fíla þeirna? Með hverjum ertu í herbyggi?
Ég er með Mikael Agli herbyggi, allir sinni og þetta er frábært hótel, maður, þetta er bara störlu bygging eiginlega og já, gott að fá að vera á svona hóteli, bara gott að, já, bara helviti næs
Ertu að hvaðan á að rugla í Mikael Agli?
Nei, við erum bara búin að róleir kannski seinna í ferðinni eða eitthvað en þú veist, maður var svo þreyttur í gær og eftir ferðalagið og já, þetta er kannski svona aðeins meiri fókus í þessari ferð
Akkurat, ég ræddi við Alfreði í gær eftir æfinguna og hann segir að þegar við fengið svona vídeo eitthvað aðeins svona í undirbúningnum aðeins að kynna ykkur Ísraelina fá markmenn það sama, fá þið eitthvað upplýsingar um framherjana eða eitthvað svoleiðis hjá hinu liðinu?
Já, sko ég er nokkuð viss að við fengum sömu klippur ég og Alfreð en, veist, já, ég fæ allavega sent sko líka fékk það fyrir einhverjum vikum og bara eftir að tala við fjallar líka í símann og allt svoleiðis og veist, það er alveg fullt sem ég get tekið út úr því hvernig þeir hvað þeir vilja gera á þeirra síðasta þreifing og nálægt markinu og eitthvað svoleiðis og það svona aðalatri sem ég náði að horfa í út úr því en síðan þarf ég líka að sjá kannski það ekki aðeins leikmennina betur og já ég mun síðan sjá það líka og síðan kannski farið við vítið eða eitthvað eða Það er náttúrulega getur farið í vítaspunni kjarni.
Akkurat, er það svona vaninn að þið markmenn skoði hvar að vítaskittinu þeirra er að skjóta?
Já, við gerum það, en þú veist, þarna, maður vill samt ekki vera að fókusa eitthvað of mikið á það, því, þú veist, þeirra líka svona mikið undir og það er bara vító og þá, þetta er svo mikið undir að menn, Já, þetta er kannski meira svona stressvíti.
Það getur breyst bara...
Já, það getur bara, þú veist, það getur bara líka verið tilfinning og eitthvað svoleiðis. En náðna, jú, við förum aðeins yfir bara bæði hvernig leikmennir eru inn í vítateignum og síðan alltaf aðalvíta skipta þeirra.
Þetta eru auðvitað undarúrslita einví um sæti á EM. Þú veist... Hvernig er núna, þú veist, þetta liði búið að fara tvisvar landsliðið á síðustu árum á stórmót? Hvernig var að fylgjast með þeim fara á EM og HM í fyrsta skipti?
Það var geggjað sem bara já, þegar maður var svona ungur að horfa á landsliðið og þetta gerði svo mikið einhvern veginn fyrir bara þjóðina sko að koma allir saman og bara horfa á leikina og það er eiginlega ekkert skemmtilega en að horfa á Ísland á stórmóti fannst mér allavega þegar ég var yngri þetta var bara geggja og þú veist maður mun gefa allt í þetta núna til þess að reyna að ná að komast aftur á EM
Finnir einhverju pressu að ná þessu aftur?
Nei, þú veist ekki eitthvað utanfrá sko maður bara, þú veist maður, nei eiginlega, þú veist, ég finn eiginlega ekki fyrir neittni pressu sko en maður setur bara kannski pressu á sjálfan sig og maður vill bara maður finnst maður eigi allavega hafa, þú veist að verða allir að gefa allt og sem við gerast og bara já, þú veist, gera sitt besta sko og síðan sjá hvað gerist
Einmitt. Svona síðustu mánuður hjá þér hvernig hefur þetta verið eftir komuna í Brentford?
Þegar ég kom hvað, alveg í lok janúar þannig þetta bara búið að vera febrúar og síðan hvað svona 6 vikur
Akkurat.
Þannig það var bara búið að koma mér inn í allt og þú veist, þetta er náttúrulega miklu stærra en það sem ég var í átna Svíþjóð þannig breytingin mjög mikil og síðan náttúrulega bara þú veist mjög þetta eru leikmenn með mjög mikil gæði og hraðinn þarna allt annar og þú veist ég held að þetta bara frábært skref fyrir mig til þess að bæta mig bara sem leikmann og mér finnst ég hafa gert það síðan ég kom út á þessu 6 vikum bara að bæta mig fullt og þetta umhverfi er mjög gott
Veistu þegar þú kemur að hlutverkið það að læra fyrstu mánuðina þú ert ekki fara að spila strax
Já Ég vissi, það var bara þannig að þú veist, við erum með frábæra markmenn líka þannig þú veist, þegar ég kem aðna í loki janúar, þá vissi ég alveg af því að það væru tveir markmennana líka sem eru þú veist, mjög góðir og það mun vera þannig, þú veist til sumars.
Akkurat. Var hann einhver spurning hvort að Strakosi væri að fara og þú eruð varamarkmaður?
Það var svona einhver en að það gerir svo ótrúlega seint í glugganum að þú veist, það er bara gerist ekki
Og þú varst ekkert hikandi að vita að þú yrðir já, kannski næsta hálfa árið bara fylgjast með utanfrá
Nei, þú veist, þannig þetta er náttúrulega ekki hálft ár sko.
Nei.
Þú veist, þetta er bara februar, hálfur mars að því síðan erum við hér
Já, akkurat
apríl og mæ þannig þetta eru bara 3,5 mánuður og ég hugsaði bara að ég myndi ef ég hefði komið að fara þarna í loki janúar að ég myndi bara vera ennþá undirbúinari fyrir næsta ár og þannig ég tók það bara á kassan að vera númer 3 allavega núna og bara æfa mjög vel og mikið og reyna bara að bæta mig eins mikið og ég get og sem sjá fyrir næsta tímabil
Þú spilar leik með varaliðinu á dögun og gott að koma aftur á völlin
Já það var mjög fínt bara þetta var bara eitthvað sem ég vildi líka að fá kannski að spila leik fyrir að það er mynd að koma hinga og bara gott að fá að spila þú veist, smá og þótt þú veist, kannski ekki annað leveli sem ég vil vera að spila á en þetta er samt fínt sko þetta eru mjög fínir leikmenn þarna og þessir þarna æfingaleikir geta alltaf verið eitthvað svona hægir og eitthvað en þetta var mjög fínt leikur og þátt fyrir að þetta hafa verið æfingaleikur og ég var bara ánægð með að hafa að spila hann leik og gekk fínt
Veistu núna, eru fleiri leikir eftir þú kemur tilbaka úr verkefninu?
Með varaliðinu þá þú veist ég held ég ef ég vil sko spila þá gæti ég það en þú veist hvort ég græði eitthvað mikið á því eða eitthvað það þú veist ég veit það ekki
það var bara eftir að taka ákvörðun líka
þannig þú veist ég já ég mun alveg spila eitthvað bara til þess að kannski líka komast inn í það hvernig Brentford spilar og þá alltaf mjög þægilegt að geta spila eitt leik með varaliðinu ef maður vill spila þannig að já þú veist ég mun örugglega spila einhvern annan varalisleik að varum tíambilega búi
Finnurðu mikil mun á æfingunum hjá Brentford með hvernig þetta var hjá Elfsborg?
Já það alveg munur þú veist það ekki þetta að vera eitthvað þú veist sloppy eða svona eitthvað hægur á þeir þarna úti sko þú veist það bara gæðin það mikil og tempóið það hátt að þú verður bara að vera alveg á tánum og bara þú veist sem ég bara geggjað og það á bara að vera þannig vantarlega og munurinn er bara þú veist bara gæðin meiri
Varstu þú að vera komin í einhvern þægindarama hjá Elfsborg?
Þú veist ég var kannski ekki komin í einhvern þægindarama en ég var svona smá hræddur að það myndi gerast ef ég myndi vera áfram og þessna leiði mér svona eins og ég þyrfti kannski að fara í eitthvað nýtt af því ég var kannski smá hræddur að það myndi gerast ekki, þú veist, ég veit ekki hvort það myndi gerast en ég var alveg byrjar að hugsa svona að ég, þú veist, núna líður mér eins og þetta sé tími til þess að fara í eitthvað nýtt
Akkurat Þegar að Brentford kemur upp, ertu strax spenntur?
Já þú veist, þetta var á mikið að vera þarna undir lokin eins og er oft í þessum janúarglöggum þegar það allt bara á miljón undir lokin Þannig að ég var bara mjög spenntur fyrir hvernig þeir approacha mig og þú veist hvað þeir sjá í mér og mér fannst þetta að vera rétta skrefi fyrir mig.
Er atburður ásinn bara þannig að þú veist FCK býður í því Aston Villa eru þarna líka svo kemur bara Brentford inn eða hvernig eða Brentford búið er allt ferlið eða?
Nei, Brentford kemur alveg, þú veist, seint inn, sko. Þeir koma bara alveg, þú veist, undir lokin, þannig séð. Og þarna, eins og þú veist, það var ekkert komið í fréttir eða eitthvað með Brentford, það bara gerist það hratt. Þannig, nei, það var ekkert eitthvað fyrir með Brentford.
Hvernig var bara að lesa til dæmis Fabrizio Romano vera tísta þig? Hvernig fannst það?
Það bara fínt sko þú veist það var bara þú veist það líka bara að fyndi hvað hann með þetta rétt sko það að finna sko
það bara allir dítlar eru bara réttir
já ég held að hann sé yfirleitt með þetta allt rétt sko þú veist annars var hann ekki svona frægur sko og virtur
Varstu alltaf viss í janúar að þú værir að fara frá Elfsborg?
Svona já eiginlega það var mikill áhugi bara út allt, þú veist á Belgía líka og þú veist það var alveg komin þannig tilfinning svona í mig og Elfsborg held ég að það var verið að fara að selja mig þeir voru búinir að fá nýjan þarna markmann sem þú veist það var bara komið, það var bara það, þú veist
Já, hann var ekki verið einhverjum samkeppni við þig það var bara ákveð að þú væri að fara
Já, þá veist, þá var held ég alveg búið að tala við hann að segja ég væri að fara og þá muni hann spila þetta eru. Hann er annað, já, þú veist, það þurfti náttúrulega að koma eitthvað gott lið sem ég vildi fara í og sem Elfsborg myndi samþykja, en það var alveg komið smá tilfinning svona að maður væri að fara.
Sagðir þú nei við einhverju liði, þarfti ekki endilega að segja mér liði, en sagðir þú nei við einhverju tilbúi, sjálfur?
Svona eiginlega ekki sko þú veist það var bara þú veist það var ekkert komið það langt sko það var ekkert lið sem bauði eitthvað það svakalegt sem Elfsborg sagði já við og ég nei síðan af því þú veist það var bara ekkert komið það langt sko
Fannst þið þeir vera erfiðir með verðmiðan sem var á þér?
Bara eðlilegir eins og öll lið, þú veist allir sportsdirektorar og svona þeir eru bara að gera sína vinnu að reyna að fá eins mikið og hægt er. Þannig, en mér fannst þeir voru samt ekki það, þeir eru mjög þakkláttur fyrir hvað þeir eru hjálpamanni sem leikmanni og góðir við leikmannina sína sko. Þannig, veist, þetta er frábær klúbbur Elfsborg fyrir held ég unga leikmenn til að fara í, þú veist, eins og fyrir Eggert, þú veist, ég held þessi frábært skref fyrir hann sko að fara þangað og það bara búið að sjást í gegnum síðustu ár sko, sérstaklega með þjálfaran. Hvað bara búið að ganga vel hjá ungu leikmönnum, þú veist, við seldum, ég held þessi, við seldum níu leikmenn árið, eða þú veist, frá byrjun 2003 sko. Eða í sumaglugganum 2003 og janúarglugganum 2004.
Já, núna, já. Okay.
Ég held að voru níu leikmenn úr byrjunarliðin eiginlega. Og hann, eða veist, já.
Bara hann, allt leikmenn sem eru að verða betri og betri.
Já, bara allt leikmenn sem hafa bætt sig fullt og enda áttu við frábært tímabil í fyrra. Og það kom mikill áhugi í mjög marga leikmenn. Þannig, og Elfsborg er þannig klúbbur að þeir hafa sýnt það bara í gegnum árin að þeir hafa búið til leikmenn og selt á síðan. Búið til, leikmenn alltaf býr til, eða sjálfur býr til
að
hjálpa mjög vel leikmennum að bæta sig.
Akkurat. Ertu stoltur að vera dýrasti markvörður sem hefur seldur úr allsvenskan?
já. Mér finnst það alveg, það er alveg nett sko. Og já, bara alveg stoltur að því, þú veist, það er bara eins og það er, hann var seldur annar markmaður sem er alveg langt síðan. Það er bara gott að teki það.
Akkurat. Ertu, þú veist, spáir eitthvað í verið með hann mér sjálfur?
Nei, þú veist, ég, það breytir mig engu, sko.
Ertu búin að rekna eitthvað grótt að vera fyrir þig? Eitthvað upphaldsmætur?
Nei, ég skil ekki alveg hvernig það virkar, sko. Ég veit ekki eins og hvort ég er búin að fá, kannski, ég veit ekki hvort ég er búin að fá, kannski er búin að fá eitthvað.
Ég veit ekki sjálfur, þannig
að
ég
get Það er alveg að hringi í þá bara.
Það tjekka á því.
Já, þannig ég að það. En nei, ég veit ekki hvernig þetta virkar. Þetta var eitthvað svo skrítið hvernig ég byrjaði líka í fótbolta í Gróttu. Byrjaði mjög seint í Gróttu. Eftir að vera mjög ungur í KR. Þannig þetta er svona, ég veit ekki.
Nei mitt. Það að fara þessi í Gróttu þetta er smá. Já. Með tvær aðra spurningar fyrst. Æfingarnar hjá Brentford. Hver er bestur að æfingum og hver er bestur að slúta?
Sko, núna eftir að Brian Mbeumo er komin tilbaka, alltaf bara frábær leikmaður, sko. Bara, hann er bara geggjaður, sko. Bara gæðin hans á boltan og hvað hann er góður að klára færi sinn. Hann er kannski ekki svona, klára bara færin. Myndi segja að hann væri, mér finnst það mjög góður. En kannski svona fyrir utan teig eru þeir alveg nokkrir, bara með frábært skot, eru mjög konsistent skot fyrir utan teig, margir. Og síðan náttúrulega Ivan Toney líka í boxinu, frábær í boxinu sko, hvernig hann næri alltaf einhvern veginn að ná góðu skoti þrátt fyrir hann sé kannski umlur stöðu. En það er svona máli með þessa leikmenn, þeir eru kannski bara, þeir ná alltaf að hitta á markið sko. Og ná alltaf allavega að challengea markmanninn smá, sko.
Akkurat.
Þannig að þáttur eru kannski ekki komnir í einhverju ömulega stöðu, sko. Þannig að það er samt alltaf ofta að klára sóknina eða eitthvað svoleiðis.
Þannig að Brian er leikmaður sem við erum að horfa á núna, hann er að koma aftur úr meiðslum.
Já.
Að Brentford gengi upp í liðsins gæti bara hennilega að batna bara þegar hann er kominn.
Já, ég held það, sko. Þú veist, þetta er bara besti leikmaður liðsins áður en hann meiddist. Hvað var hann komið með mörg og stóðsynningar þarna.
Slatta.
Hann var að gera sko fullt af því byrjun tímabils í stóðsynningum og mörgum og var náttúrulega bara geggjaða leikmaður. Og það verið mjög gott að fá hann tilbaka. Eftir landslíkjagluggana núna, hann spilaði, kom inn á þarna á móti Burnley síðastleik. Graf fint á mín. Og vonandi verið hann klár í einhvað meira eftir þarna gluggann.
Akkurat. Er einhver núna á æfingum sem að vill fá þig sem í auka skot eitthvað eftir æfingu? Nýta þú sér þarna?
Já, ég er alveg aðna, ég er alltaf aðeins leikur sko í skotum og svona, þess maður er ekki náttúrulega að fara að spila helgina. Þannig, þú veist, þeir eru oft, þú veist, svona þessir held, það alveg líka mjög mikið bara leikmönnum sem eru ekki byrjunarliðinu. Mm-hmm. Þá erum við aðeins eftir kannski er eitthvað þá 4-4 eða eitthvað eftir í lokin. Mm-hmm. Þá er það bara leikmenn sem eru ekki að byrja. Síðan alltaf smá slútt.
Akkurat.
Þetta er aðeins.
Hvað er þitt hlutverk bara á leikdögum? Hvað áttu að gera?
Ég ferðast með liðinu og allt. Ég bara ég mun eiginlega bara snákala sama hlutverk og varmarkmaðurinn en ég ekki á skýrslu. Þannig þú veist ég hitu upp og allt bara og síðan fer ég bara á bekkinn sko.
Já, bara klára ef eitthvað gerist eða, ef eitthvað gerist í uppbytunum þá getur þú komið inn á bekkinn.
Já, það er þannig sko. Þannig það eru öll lið með 3 markmenn í svona ferðum og allt svoleiðis bara ef það myndi vera veikindi allt í einu eða meiðsli í uppbytunni eða bara einhver tæpur eða eitthvað bara svona, þú veist.
Mm-hmm.
En það er maður kýtlar maður vill fá að prófa að spila í þessari deild.
Oh.
Þannig það, veist, það, en það er gott að fá að fara með í leikinn og svona sjá hvernig enska deildin er.
Mm. Ertu að sjá í sumar? Þú fáðu tækifæri í æfingarleik og getur mögulega unnið í já, nær eða í liðið, jafnvel.
Já, ég veist, það er alltaf bara allt hægt, það gerist allt svo hratt í þessu. Þannig maður verður bara ég ekkert búin að pæla í því, sko, ég allavega ekkert að pæla í því núna.
Mm.
Síðustu vikur hafa mjög mikið bara farið í landsleikina og æfa. Og þannig að en þú veist, ég mun alltaf bara gera mitt besta til þess að fá mitt tækifæri liðinu og reyna bara, þú veist, vera orðinn nóg og góður til þess að vera að spila í þessar deild.
Mm-hmm.
Og maður vill ekki koma inn eitthvað of snemma og verða síðan bara lélugur markmaður og í deildinni, fattar við.
Já.
Þannig, þú veist, maður vill alveg vera kom inn og vera tilbúinn í þetta, sko. Þannig, og síðan, ég veist, ég var bara að sjá þá næsta tímabil, fattar við.
Akkurat.
Sem mun vera mun tilbúnari heldur en ef ég hefði komið næsta sumar kannski í liði.
Mm. Þeir var líkt við Thibaut Courtois af sænsku blaðamanni þegar þú skrifaðir undir hjá Brentford.
Já.
Sástu það?
Það var einhverja greinar þarna í Svíþjóð frá einhverjum gæja.
Mm.
Ég sá það eitthvað smá, já.
Já. Hvernig finnst þér sú samlíking og er hann besti markmaður í heimi í dag?
Já, hann var, ég myndi alveg að segja hann hafi verið að þeir eru unnið að mestardeildina á ára mittist.
Mm-hmm.
En jú, örugglega mjög fín samlíking þannig sé. Við erum ekkert eitthvað of mikið að spila eitthvað úr eftustu línu.
Mm-hmm.
Óþarfa. Meira kannski að þú veist taka örugglega í uppspili sko. Og síðan er hann þú veist, erum kannski svipaði bara þú veist hvernig við spilum leikinn en hann er náttúrulega mun betri.
Í dag.
Í dag allavega. En hann er meittur.
Já,
já. Hann er komað til bakar þetta heldur.
Já.
En jú, fínt að vera líkt við svona markmann.
Mm.
En allavega leikstílinn.
Akkurat. Ef við förum í grunninn, í gróttuna. Þú ert ekki rétt minni að mér, þú kallaðir einhvern veginn inn og fenginn í markið því að vanta markmann. Er ekki rétt minni?
Jú, þetta er mjög grilla, sko. Ég var alltaf í handbolta í gróttunni.
Mm.
Og ég hafði eitthvað verið svona leik, þú veist, í öðrum flokki vantaði alltaf markmann einhvern veginn og veist, í þriða flokki eitthvað spilaði eitthvað svona pín einhvern veginn leik að tvo í þriða flokki æfði ekki þetta sko.
Mm. Varst bara í marki og varst ekki dæfa?
Ég hafði ekki eitthvað mark sko, ég var bara eitthvað í marki okay. Var bara eitthvað, þetta voru bara vinir mínir að spila sko.
Mm.
En síðan í öðrum flokki þá var ég líka, þú veist, það gekk bara fínt sko. Og ég tók svona eitt tímabil í öðrum en æfði með meistara og þú veist hvernig byrja, þú veist, ég er alltaf grillaður þegar ég er að hugsa út í þetta þegar ég er að reyna að útskýra þetta því að nei já, ég var eitthvað mjög lítið að æfa mjög lítið, bara að mæta kannski einu sinni viku eða eitthvað og var þá bara í handbolta.
Mm-hmm.
Og þá var akkur á tímabilið 2017.
Mm.
Þá tóti Dan að þjálfa gróttuliði og þá vantaði markmann í æfingaferð til Króatíu svona í hvað, mars.
Mm-hmm.
Og þá var sagt bara heyrðu þú getur komið hérna að vera varamarkmaður í Gróttu í fyrstu deild. Og en þú veist þá þurfum við að láta þig hætta í handbolta þú getur ekki verið að vera eitthvað í bæði núna sko. Og þá hugsaði ég eitthvað og síðan bara sagði ég eitthvað já, ok, já, ég til að
þetta erfið ákvörðun?
Þú veist já, með þetta var samt svo spennandi að fá að fara í meistarlokk svona ungur eitthvað 15 ára eða eitthvað 16 ára held ég á árinu og þannig þú veist, mér fannst það mjög spennandi og skemmtilegt og það var skemmtilegt strákar í þessu meistarlokk þá þannig það endaði bara sem góð okkur
Já, frí utanlandsferð
eða hvað? Örugglega ekki, nei ég held maður að hafa bara gæta sjálfur sko
Æ, okay.
en kannski, nei, örugglega ekki maður var bara gæta allt sjálfur sko
Hvenær spilarðu svo fyrsta meistaraflöksleikin?
Það var það tímabil á móti leikni síðustu umferð 2017, þá vorum við fallnir og ég fekk að spila eitt leik
Hvað þetta gekk?
Töpum 2-1 manna ekki, þú veist ég, það voru ekkert eitthvað hræðileg mörg sko held ég sem ég fekk á mig ég var bara í engri þjálfun hana og bara nýbyrjar marki og þetta var mjög áhugavert sko
Bjarki Már Ólafsson er eitthvað tengdur þessu eða ekki?
Jú hann, þú veist, var hana hann var annarflokksþjálfari á þessum tíma og var svona þetta var, og síðan að því þarna var ég svona byrjaður í marki einhvern veginn, ég fer meira sá partilleiköp sem er handboltamót þetta sumar sko. Þannig ég fer frá aðeins fótboltanum bara því ég á búin að skrá mig í það já, með handboltanum og einhver svoleiðis en þú veist, þótt ég hafi byrjað þá í marki þarna og byrjaði ég samt svona, þú veist, þegar Óskar kom síðan 2018 þá byrjaði ég svona fúl bara mjög mikið sko
Var hann bara strax, þú átt að vera markmaður og fara nú að æfa aðeins?
Já, hann var mjög hreyfun af mér sko og þú veist, hann þú veist, bara topp maður sko þú veist, hann hjálpaði mér svo mikið, þú veist, hann maður er bara svo mikið eitthvað þakka honum sko því hann sendi mig, þú veist hann hringdi bara í menn, þú veist, Gulla Gull og eitthvað, bara segir, heyrði hann að hann þjálfa á Hákon, fattari Þannig ég var bara að hitta veist, þannig menn og Valþór Markmann Stjálfara og eitthvað hann var bara svo mikið bara, heyrðu, farðu hittu þennan farðu Markmann Stjálfara af því ég kunni þannig sé engan Markmanns grunn og en ég átti samt ekki að spila þetta tífabil heldur sem var afna hann meiðist Jón Ívan Rivín í fyrsta leik og síðan það var bara líka geggjað að Óskar hafi gefið mér tækifæri í þessu þú veist verkefni hans sem byrjaði líka hans þannig sé þjálfaraferil sko þú veist það alveg áhætta fyrir hann að setja einhvern 16 ára strák bara sem kann hann sé mjög lítið marki í annarri deild að það gekk aldrei að geta eitthvað það vel fyrst sko
Nei.
Síðan fórum við á gott rönn og
komist upp bara taka áhættur sem markmaður Varst þú aldrei stressar þó að þú vissir að Óskar myndi taka þetta á sig?
Nei, hann var svo góður við mig sko veist, hann var eiginlega of góður við mig kannski það var bara, þú veist, auðvitað var hann ekkit að taka allt á sig sko en hann gerði það þú veist, að því við vorum að reyna að spila vel og eitthvað en þú veist, þú veist, kannski var léleg sending af mér og síðan tók hann það á sig þótt þetta var, þótt ég átti alltaf að senda sendingu sem ég eitthvað sendin á miðuna eða eitthvað og það var léleg sending og þá var það náttúrulega bara mér að kenna en hann tók allt á sig svona í byrjun sko og hann vildi spila svona fótbolta og við spilum mjög fínan fótbolta þarna og komumst upp tvær deildir
Fannstu hraðar bara framfæri hjá sjálfu þér?
Já, ég fann, þú veist fann mikið mun yfir tímabilið, fyrsta tímabilið hans en svona mesta muninn þá var ég byrjar að æfa mikið líka utan vallar með markmannsþjálfara þá var svona 2019 sem hann var aðalega svona að senda mig í markmannsþjálfarinn og þá fann ég mjög mikið mun kannski frá fyrsta leik til síðasta sko, þú veist, undir lok tímabilsins það fannst ég vera bara, þú veist orðinlega fínt markmaður það gekk líka mjög vel það tímabilið þegar við unnum deildina.
Mm-hmm.
Og en síðan, þú veist, fór maður í Pepsi og bara gat ekki raskat sko heldur.
Mm-hmm. Varstu svegtur með það tímabil 2020?
Já, ég held það. Þú veist, það var, ég held við hefum allir vilja hafa gert betur þá. Og, þú veist, mér fannst ég ekki vera góður.
En fyrir, þú veist, ef þú hugsa tilbaka, finnst þér ekkert skrítið samt hvað svo gerist eftir þetta? Finnst þú svegtur með eitt tímabil og svona stuttum ferli?
Jú. Þú veist, jú, en þú veist, ég var held ég ekkert eitthvað svegtur held ég
í
momentinu, sko. Þá, þú veist, en þú veist, ef maður horfir tilbaka, þá, þú veist, að því að þetta var alveg efsta deildin á Íslandi og ég var örugglega ekkert helfið, þú veist, ég var alls ekki, þú veist, ég var ekki nógu góður, sko, fannst mér allavega.
Nei.
Og, þú veist, það var fullt af mistökum gerði þarna og eitthvað svoleiðis. En ég menna þá var Gústi Gylfa líka, þú veist, hann bara spilaði mér alltaf á það sem var gott, sko.
Mm-hmm.
Og já, síðan held ég að bætt mér bara langmest síðan út í Svíþjóð.
Mm-hmm.
Ég þurfti að fara út, sko, til þess að fá bara að æfa hverju minnsta degi með markmannsþjálfara og æfa mikið, sko.
Akkurat, og líka, þú veist, einhvern veginn hafandi próf að vera í efstu deild.
Já.
Og varst það kannski langar ekkert rosalega mikið að vera í lengi deildinni?
Nei, mitt. Ég, það var aldrei að gerast.
Mm.
Það var áhugi á Íslandi þá, frá bara þessum helstu liðum.
Já.
Og, en þá var ég svona, herri, nei, ég þarf bara að fara út, sko. Mm. Ef ég vil taka fótboltanum alvarlega. Það var, maður var bara eitthvað í Vestló og var bara eitthvað svona, fótboltinn á kvöldin eitthvað svona. Og þú veist, það var ekki alveg svona það sem maður vildi kannski, sko, ég þurfti.
Horfir einhvern tímann tilbaka og hugsaði, hefði ég átt að velja handboltan?
Nei, ég, þú veist, mér finnst, sko, sjálfum finnst mér ógislega gaman að spila handbolta. Mm. En, þú veist, jú, stundum kannski þegar ég horfi á landsliði handbolta, þá væri maður til ég að vera þarna að spila, sko, á stórmótum og reyna að vinna einhverja leiki.
Varstu nálægt yngri landsliðum eitthvað svoleiðis?
Ég var kannski svona, þetta er náttúrulega smá skrítið í handboltanum að þú veist, sléttu tölunar eru alltaf í landsliðum, þú veist, er alltaf eldri.
Já.
Þannig ég er fætt 2001 og ég var þá ekki, en ég held ég hefði alveg ekki orðið góður í handbolta ef ég hefði bara sett sama metnað í það og fótboltan, sko.
Þegar Elfsborg kaupið þig, horfur, stoppar eitthvað við á þeim tíupunkti og horfir tilbaka, það er svona korti síðan ég byrjaði í marki, sko. En ég er komin í Elfsborg, bara hversu geggjað þetta væri?
Já, þú veist, Elfsborg er, þetta er eiginlega bara sama og þannig að þú veist, kannski ég er að gerast í Brentford, þannig séð, þú veist, ég veit ekkert framtíðina þar.
Nei, nei.
En þú veist, ég kem inn þar sem þriðmarkmaður og æfi bara ótrúlega mikið. En færendar leiki fyrsta tíma, þegar ég mæti nýmættur og að því ég var komin á bekkinn snemma. En, þú veist, jú, ef ég horfði tilbaka núna á Elfsborg, þetta voru bara 2.5 ár. Og, þú veist, úr því að koma bara úr lengjunni, lengjudeildinni, í að vera valinn besti markmaðurinn í Svíþjóð.
Já.
Þannig, þú veist, það er mjög hratt, sko.
Mm-hmm.
Og, þú veist, ég veit bara ekki alveg, þú veist, eða hvernig það gerist, sko, bara æfa mikið og þú veist, síðan var liðið bara gott og veist, það hjálpar, sko.
Myndir þú segja að vera góður í að vera atvinnumaður í fótbolta?
Þú veist, ég er að finna það samt svona, ég myndi samt segja eins og ég er að finna ennþá meira núna í Brentford. Þú veist, hvað er hægt að taka mörg lítil skref að það eru upp á við?
Mm-hmm.
Þú veist, af því þegar ég kom úr Gróttu í Elfsborg þá fannst mér allt vera bara svona bara geggja atvinnumannalegt og síðan núna aftur þegar ég er að fara úr Elfsborg í Brentford þá finnst mér allt vera bara heyrðu, wow, ok, þú veist, þetta er levelið bara. Þú veist, hvað er svona mikið að vera pæli í litlum hlutum og eitthvað svoleiðis. En mér finnst ég fer að allavega núna þú veist, í Brentford bara, þú veist, ég er að æfa mjög mikið og er að hugsa mjög vel um mig akkurat núna, sko.
Lífstíll sem að þú fílar bara vel.
Já.
Já.
Þú veist, í Svíþjóð hefði ég geta þarna örugglega æft aðeins meira og meira svona kannski í gymminu held ég og eitthvað svona litla hluti hefði ég geta gert mun betur en það bara þú veist svo erfitt þegar maður eitthvað en nei, maður geta ekkert með eitthvað afsakanir sko maður hefði bara kannski, maður hefði geta æft aðeins meira en ég bara veit líka hvað gott og hvað ekki sko endilega hvort maður eigi að æfa of mikið eða bara halda góðu róli sko.
Voru þið í Elfsborg núna á þessu síðasta tímabili, voru þið með lið til þess að vinna þetta? Ég veit að ég fór í úrslitaleik en nú horfðu tilbaka, voru þið nógu gott lið til að vinna þetta?
Við vorum með nógu gott lið já, ég myndi alveg segja það og en máli þú veist, þetta bara svo pirrandi hvernig sænska deildin og náttúrulega íslenska og sumardeildin að missa bara leikmennina sumari
já.
Sem við mistum við segja bara besta leikmennin í deildinni Jakob Ondrejka sem fer í Royal Antwerp og er bara skora á fullu núna þar og ofan og markahæstur held ég deildi, þú veist, var bara þú veist með bara frábæra tölur sko
bara deild sem að þú selur leikmenn úr deildinni það bara
þannig og þú veist, það var kannski munurinn á í samkenni við Malmö þá erum við að missa okkar bara bestu leikmenn, við mistum hafsendun okkar til Celtic við mistum djúpa miðmann okkar til Midtjylland sem voru all, bara líki leikmenn sko. Og þeim tíma voru við hvað 15 leiki búnir og unnum 12 2 játtöfli og 1 tap og það var fyrsta leik, fyrstu tveim leikjunum 1 játtöfli og tap en þú veist það var bara Mér finnst samt við hefum náttúrulega bara að klára þessa deild og maður er ennþá bara að hugsa tilbaka sko yfir þessum næst seinasta leik sko
Já
Þá klúrum við sem náttúrulega bara að vinna ekki heima á móti Degufoss
Það var eitthvað atvik í fjölmiðlum með það ekki, eitthvað tengt þér? Varstu ekki eitthvað muldri eitthvað eða eitthvað svona?
Já, sko sænski fjölmiðlar náttúrulega þetta sko Þeir eru bara, ég myndi bara ekki vera eitthvað, þú veist, að reyna að þykjast læra heim, sko, það var þarna já, þú veist, það var bara því það var allt svo ógeðslega hægt þú veist, þeir voru að eyða svo miklu tíma voru að vinna 2-1 og ég var eitthvað að væla eitthvað í dómarnum, ég sagði eitthvað þarna, helvíti skiptingar
já
og þetta var svo grillað því forsíðunar eitthvað, voru bara eitthvað síðan, já, bara tala að þú veist, ég hefði viljað meiri kannski uppbóta eitthvað þú veist, þetta er, þú veist, getur mikið lyft þessu verið að hæja svona, sko síðan bara komið eitthvað þarna mynd eitthvað mér þjálfaranum og síðan einum leikmanni svona sem ég hef verið að drulli við þjálfaran
fyrir að gera eitthvað skiptingu
einhverja skiptingu og þjálfaran bara eitthvað spurði mig eitthvað og ég bara, já, þú veist, þetta er bara eitthvað drull, sko en, þarna en já, síðan þeir, þú veist þeir ígja mjög mikið allavega Þetta var fyndið bara.
Já, þessi leikrumundi Malmö, það eru þessi bara hvað, var ekki eitthvað blís og hvað alvöru vesinn?
Sá leikur var alveg grillaði sko, þú veist, ég alveg sammála að voru einhverjar fréttir að þetta var bara hálf vandralegt fyrir sænskan fótbolta. Þessi leikur var svona 3 klukkutímar, þú veist, það á ekki að gerast. Það, þú veist, bara að það, þú veist, fyrri hálfleikur þá var eitthvað stoppað þá var endar ég held ég einhver í stúkunni sem maður skilur kannski, það er eðlilegt af því það var svo mikil átna bara hiti en síðan hálfleikurinn bara hvernig þetta var maður, þú veist förum inn í hálfleik síðan er allt í hennu einhver slagur í stúkunni og þá megum ekki fara út og það eru þá auka 15 mínútur síðan förum við út, fáum að hita upp tíu mín síðan kveikna öll blysin hjá Malmö stuðningsmönnum fyllir allan völlin og brunakerfi í gang og þá eru sko 15 plus 10 og þá er brunakerfi í gangi og þá þurfum við að fara aftur inn og það var alltaf í svona 20 mín það var alveg bara gali sko.
Og þau áttum að fá einhver víti var ekki eins og leik og
Jú, við áttum að fá víti, sko, eða, þetta er alltaf svo erfitt, sko, þú veist, það er mjög erfitt að dæma svona leik, sko, en þú veist, ég man myndi ekkert eftir þannig sé leiknum, ég var heldur ekkert að pæli sko. En okkar maður eitthvað rifin úr treyjunni bara inn í teik og ekki dæmt og síðan fá þeir bara mjög, mjög soft víti og hvað 70 mínútu og vinna 1-0 á því víti
Grátlegt
Þetta var mjög grátlegt sko síðan allir Svíþjóð hefði inn á hlaupin á völlin þannig þetta svona dómarinn flautar af nýbúin að tapa titlinum og þú sér bara tíu alla svona tíus manns hlaupa bara inn á völlin og maður nýbúin að tapa og maður bara þarf að hlaupa út af sko þú veist
það ekki góð tilfinning alltaf
nei þannig þetta var alveg þetta var ömulegt sko þú veist maður var alveg nýbúin að tapa en það var mitt það sem ég sagði við þig eða einhvern veginn að það var gott að það var landslisverkarnir beint eftir beint. Bara aðeins að kúpla, ná sig úr þessu sko og bara, þú veist, svona er þetta og bara en geggjaði leikur, þessi malmuleikur en þú veist, hvernig þetta getur gest að, þú veist, hálfleikurinn var svona ógeðslega langur að ég veit ekki sko
Nei, akkurat Ef við endum þetta viðtal bara á það sem við byrjum með þessu leik sem er á núna á 15 Ert þú að gera ráð fyrir að þú sért að fara að byrja leikinn eins og við fjölmiðlum höldum að þú sért að fara að byrja?
Ég að bara, veist, já, ég að undirbúa mig þannig og síðan verður bara gefið út hvernig byrjunlið er en veist, nún ég að bara undirbúa mig fyrir að spila leikinn
Og ætlar að, þú veist, ertu þá að tjekka hvernig menn eru að slúta á svona í anstæðingarnir?
Já, við ætlum að taka fund á eftir ég og markmennir og fjálar og við ætlum að aðeins að fara yfir hlutina og, en síðan líka bara hugsa sjálfan sig maður getur ekkit það þú veist já, bara ekkit eitthvað að fara of mikið of djúft í þetta
nei.
Fara í eitthvað vilsu en bara fókusa sjálfan sig líka og okkur held ég held sig bara mikilvægast
Horfir eru mikið í leikinn á móti Portugal, ertu mjög ánægður með sjálfum við þar?
Þú veist, ég bara svona ég var ekki eitthvað mjög ánægður en þú veist, ég var bara svona fyrsti landsleikurinn, ég var bara svona sáttur þannig sem við mína framistu þráttur er að var örgulega alveg margt sem hann gæti gert betur sko eða svona, ekki margt kannski, bara svona sem markmaður, maður nær aldrei þessum fullkona leik sko, það er alltaf þú veist, einhver kannski spörk, ekki nógu góð eða þú veist hvort maður vildi kannski grípa hann eða þú veist hvort maður hefði vilja slá hann bara þú veist í hotna eitthvað í staðinn það er svo mikið að litlum hlutum sko en ég var bara sáttur sko og já bara ánægður að hafa fengið þannig fyrsta kennsleiki mín landsliðinu
Nákvæmlega, bara Hákon, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma í þetta
Já.
Og ef þú spilar á 15 gangi er sem allra best og ef þú spilar ekki gangi er bara samt sem allra best
Já, takk hérlega fyrir það
Og bara, já, áfram Ísland
Já, bara samt